VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Di tengah memburuknya hubungan bilateral yang terus berlanjut, pihak berwenang di Beijing mendesak para wisatawan Tiongkok untuk tidak melakukan perjalanan ke Australia karena khawatir terhadap rasisme yang muncul sehubungan penyebaran virus corona.
Secara detil, penyerahan penghargaan ASCAP untuk kategori musik pop akan digelar pada 17 hingga 19 Juni.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Senin 8 Juni bersama Lea Johannes.
Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern Senin mengumumkan bahwa negaranya telah meniadakan penularan virus corona. Pernyataan Ardern itu dikeluarkan beberapa jam setelah Dirjen Kesehatan Ashley Bloomfield mengeluarkan pernyataan bahwa Selandia Baru tidak lagi memiliki kasus aktif COVID-19 setelah orang terakhir yang dirawat karena penyakit itu sembuh. Bloomfield mengatakan telah 17 hari sejak kasus baru terakhir dilaporkan dan pertama kalinya sejak akhir Februari tidak ada lagi kasus aktif. Bloomfield menyebut kejadian penting ini sebagai penanda signifikan dalam perjalanan kita, tetapi ia menambahkan, kewaspadaan tanpa henti menghadapi COVID-19 akan terus menjadi hal penting. Ardern mengatakan kepada wartawan hari Senin bahwa berdasarkan berita dari Kementerian Kesehatan, ia menurunkan sistem lockdown yang pertama kali diberlakukan pada bulan Maret ke level 1. Tingkat terendah ini menyingkirkan pembatasan terhadap pertemuan umum dan social distancing wajib, seraya mempertahankan penutupan perbatasan Selandia Baru dari perjalanan internasional. Ratusan demonstran anti-India terlibat dalam bentrokan dengan pasukan pemerintah India Senin dekat sebuah desa di kawasan Kashmir yang disengketakan, di mana 4 pemberontak tewas dalam sebuah baku tembak. Sebelumnya, pada hari yang sama, pasukan India mengepung sebuah desa di kawasan Sopian di Kashmir setelah mendapat petunjuk bahwa sejumlah militan berada di sana, kata Kolonel Rajesh Kalia, seorang juru bicara militer. Sewaktu penggeledahan berlangsung, baku tembak antara tentara dan militan terjadi, kata Kalia. Ia mengatakan 4 pemberontak tewas, sementara 3 tentara terluka. Seiring memanasnya pertempuran, ratusan orang berpawai ke lokasi bentrokan untuk menunjukkan solidaritas mereka terhadap para pemberontak. Mereka meneriakkan slogan-slogan yang menuntut pengakhiran pemerintahan India di kawasan itu.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Seorang dokter Iran yang berbasis di Florida kembali ke tanah airnya Senin setelah seorang mantan anggota Angkatan Laut Amerika yang ditahan di Iran kembali ke Amerika pekan lalu. Keduanya merupakan bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan antara Amerika Serikat dan Iran. Kantor berita Fars menampilkan foto Matteo Tairi yang sedang disambut di Bandara Internasional Imam Khomeini di Teheran oleh keluarganya dan sejumlah pejabat Kementerian Luar Negeri Iran. Tairi, seorang dokter kulit, didakwa berusaha mengirimkan sebuah filter ke Iran yang menurutnya untuk kepentingan riset vaksin. Namun, pihak berwenang Amerika mengatakan pengiriman benda itu membutuhkan izin karena dapat digunakan untuk pengembangan senjata biologis dan kimia. Berbagai organisasi bantuan kemanusiaan yang beroperasi di Bangladesh Selatan menyatakan jika ada wabah besar COVID-19 dalam beberapa pekan atau bulan mendatang, mereka mungkin menghadapi kekurangan staf, pasokan, dan peralatan. Hal tersebut akan memaksa mereka untuk menjatah layanan kesehatan dan memutuskan pasien terparah mana yang akan mendapat perawatan yang diperlukan yang membuat mereka berpeluang untuk bertahan hidup. Ada lebih dari 3 juta orang di distrik Cox's Bazar yang mencakup sekitar 860 ribu pengungsi etnis Rohingya yang tinggal di kamp-kamp kumuh yang penuh sesak. Mayoritas pengungsi melarikan diri dari penindakan keras militer di negara tetangga Myanmar yang dimulai pada akhir 2017. Hingga akhir minggu, ada 29 kasus COVID-19 terkonfirmasi di kamp-kamp pengungsi, ditambah satu orang Rohingya yang meninggal karenanya. Namun tim-tim medis mengakui bahwa kemampuan melakukan tes terbatas dan mereka bersiap menghadapi eskalasi kasus.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan pada Senin 8 Juni, jumlah kasus corona di Indonesia menjadi 32.033 setelah ada penambahan 847 kasus baru. Peningkatan kasus positif di tanah air masih cukup tinggi, bahkan pada akhir pekan kemarin, yaitu pada 6 Juni terdapat 993 kasus baru, sedangkan pada 7 Juni ditemukan 672 kasus positif baru. Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur merupakan provinsi yang menyumbang kasus positif terbanyak sejauh ini. Selain itu juga tercatat ada 406 pasien yang sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 10.904. Angka kematian pun masih terus bergerak naik. Sebanyak 32 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 1.883. Adapun jumlah ODP yang masih dipantau bergerak menjadi 38.791, sedangkan PDP yang masih diawasi bertambah menjadi 14.010. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Juru bicara gugus tugas COVID-19 Sulawesi Tengah, Dr. Jumriani Yunus kepada VOA pada Minggu 7 Juni menjelaskan, 20 kasus baru itu merupakan hasil pemeriksaan uji swab atau usap lendir tenggorokan terhadap 28 pelaku perjalanan yang hendak menuju Jakarta.
Dari 28 sampel yang kita periksa, 20 positif. 16 Palu, 2 Morowali, 1 Parigi, dan 1 dari Donggala.
Jumriani mengatakan temuan kasus baru yang berawal dari kebutuhan pemenuhan persyaratan perjalanan ke Jakarta itu menguatkan kekhawatiran terhadap banyak orang tanpa gejala yang kemungkinan telah terpapar virus corona namun masih berada di tengah-tengah masyarakat.
Hasil pemeriksaan swab kalau ke Jakarta tidak boleh tidak, makanya mereka mau tidak mau harus lakukan itu. Dan setelah ini kita dapatkan banyak seperti begini. Saya khawatir di masyarakat ini masih banyak sekali OTG yang kita tidak tahu ternyata mereka membawa virus.
Jumriani mengatakan dengan temuan baru itu maka pemerintah Kota Palu perlu segera melakukan pelacakan kontak alias kontak tracing terhadap mereka yang pernah berkontak dekat sehingga berpotensi tinggi tertular virus corona. Penelusuran kontak itu antara lain dilakukan pada 170 personel TNI yang diagendakan akan menjalani pemeriksaan kesehatan pada Senin 8 Juni 2020.
Yang termasuk positif adalah pimpinan dari Korem, ya. Pimpinan dari Koremnya, jadi yang pernah melakukan kontak dengan pimpinan tersebut harus di-tracing semua. Tapi ya, untungnya orang dari Korem itu dan Rumkit sudah dari tadi malam sampai tadi ini sudah rapat dengan kami, dia sudah masukkan berapa orang yang akan dilakukan tracing besok, berapa yang akan dilakukan swab, itu sekitar 170 orang ya anggota di sana, kita harus lakukan itu. Dan ini untuk yang satu orang, belum lagi yang 15 orang lainnya ini kita harus lakukan tracing yang sama.
Dia berharap kegiatan penelusuran kontak itu harus dilakukan secepatnya mengantisipasi mobilitas manusia seiring dengan telah dibukanya kembali akses transportasi darat, laut, dan udara. Mengatakan sangat kaget dengan penambahan 16 kasus baru virus corona itu. Berdasarkan data Pusdatina COVID-19 pada Sabtu 6 Juni, jumlah kasus positif corona di Kota Palu tersisa satu orang yang masih dirawat. Jumlah kasus positif corona di Palu sampai Sabtu dilaporkan sebanyak 19 kasus. Dari jumlah itu 15 pulih dan 3 meninggal dunia. Hidayat menjelaskan upaya serius segera dilakukan untuk melakukan pelacakan kontak terhadap orang-orang yang pernah berkontak langsung dengan ke-16 orang tersebut.
Ya, warga masyarakat yang pernah bertemu dengan yang ditetapkan sebagai terkonfirmasi positif, harapan saya agar supaya melaporkan dirilah pergi di asrama haji atau di rumah sakit. Pergi rapid test saja dulu, ya kan?
Dia menambahkan, pengawasan ketat terus dilakukan melalui 6 posko kesehatan untuk memeriksa kesehatan para pelaku perjalanan yang hendak memasuki Kota Palu melalui jalur darat, laut, dan udara. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Tita melaporkan untuk VOA, Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
5 muda-mudi Papua membuat aplikasi Bajalan untuk mempromosikan pariwisata di bumi cendrawasih. Mereka ingin buktikan orang Papua bisa berkiprah ketika diberi kesempatan. Jika kita mendengar pariwisata di tanah Papua, yang biasanya terbersit adalah Raja Ampat. Padahal masih banyak potensi pariwisata di Papua seperti Kaimana, Biak, dan Sorong. Itulah yang membuat 5 muda-mudi asal Kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, meluncurkan aplikasi Bajalan. CEO Bajalan, Aksamina Woisiri, menjelaskan aplikasinya menggabungkan fitur pariwisata dan e-commerce.
Bagaimana saya memperkenalkan potensi pariwisata yang ada di Papua-Papua Barat, bahkan di Indonesia yang notabene-nya tidak terekspor dengan baik.
Aplikasi Android ini menawarkan informasi pariwisata, akomodasi, transportasi, kuliner, toko, serta jasa yang sudah diverifikasi. Sejak diluncurkan Maret lalu, aplikasi ini mendapat sambutan positif. Aksa mengatakan saat ini Bajalan terus mendata calon mitra di beberapa kota.
Saya sudah mulai start juga dengan bangun tim di Jayapura, begitu di Jayapura, di Biak, karena sebenarnya sudah teman-teman yang dari wilayah lain itu yang sudah tanya banyak sekali.
Meski pendidikannya adalah ekonomi, Aksa tertarik dengan dunia teknologi informasi atau IT saat bekerja di sebuah perusahaan di Sorong selama 3 tahun. Perempuan berusia 27 tahun ini pun memutuskan membangun usaha sendiri. Aksa menggait 4 co-founder yang semuanya laki-laki. Mereka memiliki keahlian masing-masing, seperti developer aplikasi, desain grafis, fotografer, dan marketing. Sementara Aksa, yang sedang berkuliah manajemen bisnis, memimpin tim tersebut. Mendirikan perusahaan digital di tanah Papua bukanlah perkara mudah, ujar Aksa. Masyarakat Papua belum semuanya terbiasa dengan aplikasi digital.
Belum tahu lah teknologi, terus mereka belum tahu untuk pakai apa ya, uang digital kayak gitu.
Aplikasi Bajalan yang berusia 3 bulan ini, kata Aksa, dimulai tanpa modal besar. Karena itu dia berharap pemerintah, baik daerah maupun pusat, memberi bantuan modal. Dukungan juga bisa diberikan lewat program kerjasama pariwisata. Perjalanan Bajalan memang baru dimulai, namun Aksa berharap inisiatifnya dapat membantu promosi wisata di tanah kelahirannya. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Ada banyak syarat yang ditetapkan untuk menerapkan kelaziman baru atau new normal. Masih ada sisa waktu bagi pemerintah daerah untuk mempersiapkan diri memasuki era yang diwacanakan pusat itu. Salah satunya adalah kesiapan rumah sakit untuk menyediakan layanan karena mungkin menerima pasien lebih banyak sebagai konsekuensi kelaziman baru. Meskipun belum mengambil langkah formal, daerah mulai mempersiapkan diri. Langkah ini misalnya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui gugus tugas penanganan COVID-19 setempat. Juru bicara tim ini, Dr. Sri Wahyu Joko Santoso, menerangkan rumah sakit di daerah itu mungkin akan diminta untuk meneruskan layanan dalam format lebih tetap.
Memang yang dijadikan ruang isolasi sekarang ini itu nanti akan jadikan permanen. Itu sudah ada bicaraan ke sana, tapi kapasitasnya berapa, terus kemampuannya.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno hari Senin meresmikan secara daring 2 unit gedung di Kompleks Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta sebagai rujukan perawatan pasien virus corona. Gedung ini berhasil diselesaikan dalam waktu 37 hari sejak 20 April. Keduanya, yaitu gedung Arjuna dan Yudhistira, masing-masing memiliki 5 lantai dan setelah diselesaikan, kini dilengkapi ruang bertekanan negatif, ruang pasien, ruang istirahat, tenaga medis, dan ruang logistik.
Dengan pengerjaan yang tidak sederhana, karena memang harus tetap aman COVID, bisa menyiapkan 80 tempat tidur untuk rawat inap, 2 tempat tidur untuk ruang tindakan, 25 tempat tidur untuk ruang isolasi, luar biasa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Pakar epidemiologi dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Riris Andono Ahmad, menyebut perbaikan layanan kesehatan memang dibutuhkan. Hal itu menjadi salah satu dari sejumlah prasyarat menuju kelaziman baru yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO.
Penularan sudah terkontrol, tidak ada outbreak yang terlalu besar. Kasus ada 1-2 masih bisa terjadi. Kemampuan diagnosis yang memadai, kemampuan layanan kesehatan yang memadai, terus kemampuan untuk mendeteksi kasus import, kemudian melakukan edukasi masyarakat yang memadai.
Riris mengidentifikasi 2 patokan terkait kelaziman baru, yaitu kapan bisa diterapkan dan apa yang harus dilakukan untuk mengarah ke sana. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Amerikoi!
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Tiongkok adalah mitra dagang Australia yang terbesar, tapi kini ada gangguan dalam hubungan mereka. Seruan Australia baru-baru ini terkait penyelidikan internasional terhadap COVID-19 yang secara luas diduga berasal dari Wuhan itu telah menimbulkan kemarahan Beijing. Larangan dan tarif yang diberlakukan pada produk pertanian Australia dinilai oleh analis sebagai balasan oleh Tiongkok, meskipun kedua belah pihak membantahnya. Kritikan lain juga ditujukan pada keputusan Australia awal Februari lalu yang melarang pelaku perjalanan dari Tiongkok daratan masuk ke Australia karena khawatir terhadap penyebaran virus tersebut. Sejak itu, Australia menutup perbatasannya bagi semua warga asing. Di tengah memburuknya hubungan bilateral yang terus berlanjut, pihak berwenang di Beijing mendesak para wisatawan Tiongkok untuk tidak melakukan perjalanan ke Australia karena khawatir terhadap rasisme yang muncul sehubungan penyebaran virus corona. Tiongkok menyebut adanya peningkatan yang mengkhawatirkan dari sejumlah kekerasan terhadap orang-orang Asia. Hal tersebut dibantah oleh para pejabat di Canberra. Wakil Perdana Menteri Australia, Michael McCormack, mengemukakan.
It's a rather moot point because at the moment there are no travelling happening between China and Australia. But let me say this, Australia is a very welcoming country.
Hal ini sebenarnya tidak penting karena praktis tidak ada perjalanan lagi antara Tiongkok dan Australia. Menurut saya, Australia adalah negara yang terbuka bagi siapa saja. Kami menyadari fakta bahwa perdagangan dengan Tiongkok mencapai 149,7 miliar dolar Australia atau sekitar 104 miliar dolar Amerika. Kami sadar bahwa kita perlu saling menghormati. Siapapun dari Tiongkok yang berada di Australia, silakan berada di sini.
Namun, di sana-sini ada kejadian yang menunjukkan warga Australia keturunan Tionghoa dan sejumlah imigran Asia lainnya mendapat perlakuan rasisme akibat pandemi COVID-19. Beberapa dari mereka menyatakan bertambahnya kebencian yang dihadapi baik secara online maupun yang terjadi di toko-toko sejak wabah virus itu merebak. Sejumlah video ponsel yang mendukung pun berdatangan atas beberapa dugaan perlakuan rasisme tersebut. Seorang anak laki-laki keturunan Asia dilaporkan diintimidasi di sekolah di Australia oleh beberapa siswa lainnya yang menuntut dirinya diuji virus corona. Salah satu keluarga Tiongkok mengatakan 3 kali dalam seminggu rumah mereka menjadi target rasisme di Melbourne. Hubungan Canberra dengan Tiongkok sudah tegang bahkan sebelum pandemi COVID-19 akibat tuduhan campur tangan Tiongkok dalam sejumlah urusan domestik Australia dan tindakan spionase dalam dunia siber. Australia tidak menginginkan situasi itu semakin memburuk. Pendapatan Australia dari pariwisata dan pendidikan sangat bergantung pada permintaan dari Tiongkok. Pemberitahuan resmi yang mendesak warga Tiongkok untuk menghindari perjalanan ke Australia itu dapat menimbulkan kerugian lebih banyak lagi pada 2 sektor yang sebelumnya sudah terganggu akibat pandemi COVID-19. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Di Simning bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Badan Penanggulangan Bencana Federal Amerika, FEMA, FEMA, Kamis lalu telah memberitahu Presiden Donald Trump mengenai persiapan menghadapi badai Atlantik tahun 2020 ini. Sudah terjadi 2 badai tropis dalam musim badai tahun ini yang resmi dimulai Senin lalu. Kedua badai itu diberi nama sesuai urutan abjad, Arthur dan Bertha. Neil Jacobs, penjabat Direktur Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika, NOAA, mengatakan ia mengkhawatirkan badai tahun ini mengingat suhu udara di Samudra Atlantik naik di atas rata-rata. Namun ia mengatakan, tidak berarti semua badai akan melanda daratan. Presiden Trump dan pejabat-pejabat FEMA segera menyatakan bahwa mereka siap menghadapi musim badai yang tidak normal itu, tetapi mengakui kesulitan akibat timbulnya COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona.
Hurricane season, our message to the American people is we're ready, but there will be unique challenges in the midst of the coronavirus pandemic, and it's the reason why FEMA produced the operational guidance.
Wakil Presiden Mike Pence menyatakan, itu akan menjadi tantangan tersendiri di tengah pandemi virus corona. Menurut Pence, ketika mengungsi akibat badai, orang tahu dan terbiasa berkumpul di sekolah atau gym setempat. Namun dalam masa pandemi ini, kata Pence, situasi itu akan berbeda. FEMA merilis pedoman operasional pandemi COVID-19 untuk musim badai 2020 guna membantu para petugas tanggap darurat pada setiap tingkat menyusun strategi baru untuk mengungsi, berlindung, dan peduli pada yang lain, sementara melindungi diri dari penularan virus corona. Biasanya, dalam musim badai Atlantik yang secara resmi dimulai pada 1 Juni dan berakhir pada 30 November, terjadi 12 badai yang nama-namanya sudah disiapkan dan disepakati para pengamat badai. Biasanya, 6 dari badai-badai itu akan berkembang menjadi badai kuat, dengan rata-rata 3 di antaranya menjadi badai dengan kekuatan berkategori 3, 4, atau 5. Tahun ini, Pusat Peramal Cuaca NOAA memperkirakan antara 13 dan 19 badai, 6 hingga 10 topan, dan 3 hingga 6 menjadi badai tropis.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Kelly Carnes tinggal di jantung kota Washington, D.C. Bertahun-tahun lalu, ia adalah pengelola pers senior untuk Museum Nasional Sejarah Alam Smithsonian. Tetapi kini, ia menjadi humas di bisnisnya sendiri sambil mengurus acara dan pesta yang unik. Di antaranya, konvensi Putri Duyung dan kelas yoga untuk pecinta Star Wars.
Saya mengajar yoga cerita dan kemudian mengajar hal-hal yang menyenangkan, yaitu cara melatih naga yang bisa terbang, juga kelas yoga zombie dan bahkan kelas yoga bir.
Kelas yoga kambing yang dikenal oleh banyak orang di kota Washington DC diadakan di lahan makam Congressional Cemetery. Resepsi pernikahan Kelly juga berlangsung di sana.
Jadi kami mempunyai penari-penari api dan jangkungan atau egrang dan pemain drum yang keluar dari pintu masuk ketika orang-orang turun dari mobil mereka. Dan ada pelempar bola, pemain biola, dan penyiar keliling yang membacakan puisi kepada orang-orang.
Sebagian orang mungkin mengatakan acara ini lebih mirip Halloween daripada pesta pernikahan, tetapi Kelly Carnes menyukai sesuatu yang berbeda. Kelly menyukai karnaval sejak dia masih kecil. Ia mempunyai lebih dari 300 kostum dan perusahaan online-nya menyewakan kostum itu kepada siapapun yang ingin mengubah diri mereka menjadi makhluk ajaib dalam sehari.
Magic is real. Sihir itu nyata. Oh ya, kita perlu merangkulnya, merayakannya, dan menghidupkannya sesering mungkin.
Namun, melakukan semua itu tidak mudah bagi Kelly. Salah satu percakapan tersulit yang ia lakukan dengan dirinya sendiri adalah bagaimana menjadi seorang ibu. Ia menyadari bahwa dia tidak menginginkan anak 10 tahun yang lalu ketika berusia 25 tahun.
Jadi menerima kenyataan itu dan tidak menghakimi diri sendiri atau merasa malu karena tidak punya rasa keibuan adalah sesuatu yang membebaskan saya dari perasaan bersalah.
Suaminya mendukung keputusannya, tetapi perlu waktu bagi ibunya untuk menyetujui keputusannya itu, kata Kelly. Ia mengatakan masih harus menghadapi ketidaksetujuan orang tentang keputusannya tidak mau mempunyai anak.
Mereka memberitahu saya bahwa saya akan berubah pikiran untuk mempunyai anak, tetapi sampai hari ini belum. Saya tidak pernah menyadari dan memiliki keinginan menjadi ibu. Itu tidak akan terjadi.
Teman-teman Carnes mendukungnya dalam segala hal yang ia lakukan. Kadang-kadang mereka mengatakan hal itu disayangkan dan tidak banyak orang seperti dia di dunia. Untuk Puspita Seriwati, saya Leona Triyono, VOA.
Dari dunia hiburan, akibat pandemi virus corona, acara penganugerahan penghargaan tahunan American Society of Composers, Authors, and Publishers atau ASCAP Award pada musim panas ini akan dilakukan secara virtual. Berikut selengkapnya.
Panitia acara penyerahan penghargaan itu mengumumkan pekan lalu, acara di media virtual itu akan digelar 3 hari berturut-turut. Dan akan disiarkan langsung di saluran media sosial ASCAP untuk 4 acara penyerahan penghargaan itu, yaitu musik pop, R&B atau rap, Latin, dan musik film. Secara detail, penyerahan penghargaan ASCAP untuk kategori musik pop akan digelar pada 17 hingga 19 Juni. ASCAP untuk musik film akan digelar pada 23 hingga 25 Juni. Penghargaan ASCAP untuk musik Latin pada 7 sampai 9 Juli dan untuk musik R&B dan Soul akan dilakukan pada pertengahan Juli 15 sampai 17. Dalam pernyataan yang dirilis pekan lalu, Presiden dan Ketua Dewan ASCAP, Paul Williams, mengatakan, "Walaupun tidak bisa memberi penghargaan secara langsung, kami sangat senang akan memberi penghargaan kepada para seniman secara virtual, sehingga kita semua bisa saling terhubung dan bersama-sama menikmati musik." Ia mengajak penggemar musik di mana saja untuk bergabung dan memberi penghargaan kepada para seniman musik dan menghargai arti karya mereka bagi kehidupan kita. Dua acara penghargaan lain juga akan dilaksanakan secara virtual, yaitu Daytime Emmy Awards dan Black Entertainment Awards atau BET. Tahun lalu, organisasi itu memberi penghargaan kepada Billie Eilish, Bench Pasek dan Justin Paul, Cardi B, dan Dendy Yankee. Erna Wiyasih, Karlina Amkas, VOA, Washington.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Penggemar olahraga di seluruh dunia dapat berbuat lebih daripada sekedar berdiskusi tentang olahraga, karena sebagian besar kegiatan olahraga di stadion-stadion telah dibatalkan. Di Amerika, hal itu termasuk diskusi bagaimana membuat stadion olahraga dapat menjadi lebih ramah lingkungan. Berikut laporan tim VOA. M&T Bank Stadium, stadion olahraga yang baru di Amerika, terlihat futuristik. Bukan hanya itu, stadion tersebut juga berkontribusi membuat bumi menjadi lebih bersih dengan dipasangnya panel surya, lampu dan papan skor LED, komposter limbah, dan jendela tembus cahaya. Wakil Direktur Bidang Fasilitas M&T Bank Stadium, Jeff Povenzano, mengatakan stadion itu melakukan penghematan energi.
I had the team come into us because they had a stake in the energy, asking us to reduce the electric bill. It was all fiscal at that time. Refrigerators would run empty all year round, I mean all off season. Coolers would run empty all season long and then just turn them off.
Ada satu tim mendatangi kami karena kami memiliki perhatian dalam bidang energi. Mereka meminta kami untuk mengurangi biaya listrik. Kami mematikan kulkas dan lemari pendingin minuman karena akan kosong sepanjang tahun.
Menghemat energi bukan satu-satunya alasan M&T Bank Stadium dan Stadion Baseball Orioles Park untuk melakukan gerakan ramah lingkungan. Phil Hudson, yang mengelola proyek modal dan perencanaan untuk Otoritas Stadion Maryland, mengatakan,
"We made a conscious effort to address elements that both had a sustainable benefit and also a financial benefit."
Kami berusaha penuh untuk menyertakan elemen yang memiliki manfaat berkelanjutan dan manfaat keuangan.
Upaya yang dilakukan M&T Bank Stadium dan Orioles Park juga telah diakui oleh Badan Pemeringkat Internasional LEED, kepemimpinan dalam energi dan desain lingkungan. The Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, Georgia telah mendapat penghargaan tertinggi, Platinum, dari LEED. Para penggemar olahraga dapat melihat seluruh tempat sampah berlabel daur ulang dan kompos di seluruh area stadion. Stadion Mercedes-Benz bertujuan untuk menihilkan sampah atau zero waste. Energi terbarukan yang dihasilkan oleh 4.000 panel surya dapat menghasilkan energi bagi 10 pertandingan football atau 13 pertandingan sepak bola. Stadion Orioles Park di Baltimore, Maryland menjadi tempat olahraga pertama di Amerika yang mendapat sertifikasi dari LEED dalam waktu 6 tahun setelah dibuka pada tahun 1992. Sekian laporan tim VOA dari Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA this evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Di tengah memburuknya hubungan bilateral yang terus berlanjut, pihak berwenang di Beijing mendesak para wisatawan Tiongkok untuk tidak melakukan perjalanan ke Australia karena khawatir terhadap rasisme yang muncul sehubungan penyebaran virus corona.
Secara detail, penyerahan penghargaan ASCAP untuk kategori musik pop akan digelar pada 17 hingga 19 Juni.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Senin 8 Juni bersama Lea Johannes. Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern Senin mengumumkan bahwa negaranya telah meniadakan penularan virus corona. Pernyataan Ardern itu dikeluarkan beberapa jam setelah Dirjen Kesehatan Ashley Bloomfield mengeluarkan pernyataan bahwa Selandia Baru tidak lagi memiliki kasus aktif COVID-19 setelah orang terakhir yang dirawat karena penyakit itu sembuh. Bloomfield mengatakan telah 17 hari sejak kasus baru terakhir dilaporkan dan pertama kalinya sejak akhir Februari tidak ada lagi kasus aktif. Bloomfield menyebut kejadian penting ini sebagai penanda signifikan dalam perjalanan kita, tetapi ia menambahkan, kewaspadaan tanpa henti menghadapi COVID-19 akan terus menjadi hal penting. Ardern mengatakan kepada wartawan hari Senin bahwa berdasarkan berita dari Kementerian Kesehatan, ia menurunkan sistem lockdown yang pertama kali diberlakukan pada bulan Maret ke level 1. Tingkat terendah ini menyingkirkan pembatasan terhadap pertemuan umum dan social distancing wajib, seraya mempertahankan penutupan perbatasan Selandia Baru dari perjalanan internasional. Ratusan demonstran anti-India terlibat dalam bentrokan dengan pasukan pemerintah India Senin dekat sebuah desa di kawasan Kashmir yang disengketakan, di mana 4 pemberontak tewas dalam sebuah baku tembak. Sebelumnya, pada hari yang sama, pasukan India mengepung sebuah desa di kawasan Sopian di Kashmir setelah mendapat petunjuk bahwa sejumlah militan berada di sana, kata Kolonel Rajesh Kalia, seorang juru bicara militer. Sewaktu penggeledahan berlangsung, baku tembak antara tentara dan militan terjadi, kata Kalia. Ia mengatakan 4 pemberontak tewas, sementara 3 tentara terluka. Seiring memanasnya pertempuran, ratusan orang berpawai ke lokasi bentrokan untuk menunjukkan solidaritas mereka terhadap para pemberontak. Mereka meneriakkan slogan-slogan yang menuntut pengakhiran pemerintahan India di kawasan itu.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Seorang dokter Iran yang berbasis di Florida kembali ke tanah airnya Senin setelah seorang mantan anggota Angkatan Laut Amerika yang ditahan di Iran kembali ke Amerika pekan lalu. Keduanya merupakan bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan antara Amerika Serikat dan Iran. Kantor berita Fars menampilkan foto Matteo Tairi yang sedang disambut di Bandara Internasional Imam Khomeini di Teheran oleh keluarganya dan sejumlah pejabat Kementerian Luar Negeri Iran. Tairi, seorang dokter kulit, didakwa berusaha mengirimkan sebuah filter ke Iran yang menurutnya untuk kepentingan riset vaksin. Namun, pihak berwenang Amerika mengatakan pengiriman benda itu membutuhkan izin karena dapat digunakan untuk pengembangan senjata biologis dan kimia. Berbagai organisasi bantuan kemanusiaan yang beroperasi di Bangladesh Selatan menyatakan jika ada wabah besar COVID-19 dalam beberapa pekan atau bulan mendatang, mereka mungkin menghadapi kekurangan staf, pasokan, dan peralatan. Hal tersebut akan memaksa mereka untuk menjatah layanan kesehatan dan memutuskan pasien terparah mana yang akan mendapat perawatan yang diperlukan yang membuat mereka berpeluang untuk bertahan hidup. Ada lebih dari 3 juta orang di distrik Cox's Bazar yang mencakup sekitar 860 ribu pengungsi etnis Rohingya yang tinggal di kamp-kamp kumuh yang penuh sesak. Mayoritas pengungsi melarikan diri dari penindakan keras militer di negara tetangga Myanmar yang dimulai pada akhir 2017. Hingga akhir minggu, ada 29 kasus COVID-19 terkonfirmasi di kamp-kamp pengungsi, ditambah 1 orang Rohingya yang meninggal karenanya. Namun tim-tim medis mengakui bahwa kemampuan melakukan tes terbatas dan mereka bersiap menghadapi eskalasi kasus. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan pada Senin 8 Juni, jumlah kasus corona di Indonesia menjadi 32.033 setelah ada penambahan 847 kasus baru. Peningkatan kasus positif di tanah air masih cukup tinggi, bahkan pada akhir pekan kemarin, yaitu pada 6 Juni terdapat 993 kasus baru. Sedangkan pada 7 Juni ditemukan 672 kasus positif baru. Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur merupakan provinsi yang menyumbang kasus positif terbanyak sejauh ini. Selain itu juga tercatat ada 406 pasien yang sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 10.904. Angka kematian pun masih terus bergerak naik. Sebanyak 32 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 1.883. Adapun jumlah ODP yang masih dipantau bergerak menjadi 38.791, sedangkan PDP yang masih diawasi bertambah menjadi 14.010. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Juru bicara gugus tugas COVID-19 Sulawesi Tengah, Dr. Jumriani Yunus, kepada VOA pada Minggu 7 Juni menjelaskan, 20 kasus baru itu merupakan hasil pemeriksaan uji swab atau usap lendir tenggorokan terhadap 28 pelaku perjalanan yang hendak menuju Jakarta.
Dari 28 sampel yang kita periksa, 20 positif. 16 Palu, 2 Morowali, 1 Parigi, dan 1 dari Donggala.
Jumriani mengatakan temuan kasus baru yang berawal dari kebutuhan pemenuhan persyaratan perjalanan ke Jakarta itu menguatkan kekhawatiran terhadap banyak orang tanpa gejala yang kemungkinan telah terpapar virus corona namun masih berada di tengah-tengah masyarakat.
Hasil pemeriksaan swab kalau ke Jakarta tidak boleh tidak, makanya mereka mau tidak mau harus lakukan itu. Dan setelah ini kita dapatkan banyak seperti begini. Saya khawatir di masyarakat ini masih banyak sekali OTG yang kita tidak tahu ternyata mereka membawa virus.
Jumriani mengatakan dengan temuan baru itu maka pemerintah Kota Palu perlu segera melakukan pelacakan kontak alias kontak tracing terhadap mereka yang pernah berkontak dekat sehingga berpotensi tinggi tertular virus corona. Penelusuran kontak itu antara lain dilakukan pada 170 personel TNI yang diagendakan akan menjalani pemeriksaan kesehatan pada Senin 8 Juni 2020.
Yang termasuk positif adalah pimpinan dari Korem, ya. Pimpinan dari Koremnya, jadi yang pernah melakukan kontak dengan pimpinan tersebut harus di-tracing semua. Tapi ya, untungnya orang dari Korem itu dan Rumkit sudah dari tadi malam sampai tadi ini sudah rapat dengan kami, dia sudah masukkan berapa orang yang akan dilakukan tracing besok, berapa yang akan dilakukan swab, itu sekitar 170 orang ya anggota di sana, kita harus lakukan itu. Dan ini untuk yang satu orang, belum lagi yang 15 orang lainnya, ini kita harus lakukan tracing yang sama.
Dia berharap kegiatan penelusuran kontak itu harus dilakukan secepatnya mengantisipasi mobilitas manusia seiring dengan telah dibukanya kembali akses transportasi darat, laut, dan udara. Mengatakan sangat kaget dengan penambahan 16 kasus baru virus corona itu. Berdasarkan data Pusdatina COVID-19 pada Sabtu 6 Juni, jumlah kasus positif corona di Kota Palu tersisa satu orang yang masih dirawat. Jumlah kasus positif corona di Palu sampai Sabtu dilaporkan sebanyak 19 kasus. Dari jumlah itu 15 pulih dan 3 meninggal dunia. Hidayat menjelaskan upaya serius segera dilakukan untuk melakukan pelacakan kontak terhadap orang-orang yang pernah berkontak langsung dengan ke-16 orang tersebut.
Ya, warga masyarakat yang pernah bertemu dengan yang ditetapkan sebagai terkonfirmasi positif, harapan saya agar supaya melaporkan dirilah, pergi di asrama haji atau di rumah sakit, pergi rapid test saja dulu, ya kan?
Dia menambahkan, pengawasan ketat terus dilakukan melalui 6 posko kesehatan untuk memeriksa kesehatan para pelaku perjalanan yang hendak memasuki Kota Palu melalui jalur darat, laut, dan udara. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Tita melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
5 muda-mudi Papua membuat aplikasi Bajalan untuk mempromosikan pariwisata di bumi cendrawasih. Mereka ingin buktikan orang Papua bisa berkiprah ketika diberi kesempatan. Jika kita mendengar pariwisata di tanah Papua, yang biasanya terbersit adalah Raja Ampat. Padahal masih banyak potensi pariwisata di Papua seperti Kaimana, Biak, dan Sorong. Itulah yang membuat 5 muda-mudi asal Kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, meluncurkan aplikasi Bajalan. CEO Bajalan, Aksamina Woisiri, menjelaskan aplikasinya menggabungkan fitur pariwisata dan e-commerce.
Bagaimana saya memperkenalkan potensi pariwisata yang ada di
Papua-Papua Barat, bahkan di Indonesia yang notabene-nya tidak terexplore dengan baik.
Aplikasi Android ini menawarkan informasi pariwisata, akomodasi, transportasi, kuliner, toko, serta jasa yang sudah diverifikasi. Sejak diluncurkan Maret lalu, aplikasi ini mendapat sambutan positif. Aksa mengatakan saat ini Bajalan terus mendata calon mitra di beberapa kota.
Saya sudah mulai start juga dengan bangun tim di Jayapura, begitu di Jayapura, di Biak, karena sebenarnya sudah teman-teman yang dari wilayah lain itu yang sudah tanya banyak sekali. Begitu.
Meski pendidikannya adalah ekonomi, Aksa tertarik dengan dunia teknologi informasi atau IT saat bekerja di sebuah perusahaan di Sorong selama 3 tahun. Perempuan berusia 27 tahun ini pun memutuskan membangun usaha sendiri. Aksa menggait 4 co-founder yang semuanya laki-laki. Mereka memiliki keahlian masing-masing, seperti developer aplikasi, desain grafis, fotografer, dan marketing. Sementara Aksa, yang sedang berkuliah manajemen bisnis, memimpin tim tersebut. Mendirikan perusahaan digital di tanah Papua bukanlah perkara mudah, ujar Aksa. Masyarakat Papua belum semuanya terbiasa dengan aplikasi digital.
Belum tahu lah teknologi, terus mereka belum tahu untuk pakai apa ya, uang digital kayak gitu.
Aplikasi Bajalan yang berusia 3 bulan ini, kata Aksa, dimulai tanpa modal besar. Karena itu dia berharap pemerintah, baik daerah maupun pusat, memberi bantuan modal. Dukungan juga bisa diberikan lewat program kerjasama pariwisata. Perjalanan Bajalan memang baru dimulai, namun Aksa berharap inisiatifnya dapat membantu promosi wisata di tanah kelahirannya. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Ada banyak syarat yang ditetapkan untuk menerapkan kelaziman baru atau new normal. Masih ada sisa waktu bagi pemerintah daerah untuk mempersiapkan diri memasuki era yang diwacanakan pusat itu. Salah satunya adalah kesiapan rumah sakit untuk menyediakan layanan karena mungkin menerima pasien lebih banyak sebagai konsekuensi kelaziman baru. Meskipun belum mengambil langkah formal, daerah mulai mempersiapkan diri. Langkah ini misalnya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui gugus tugas penanganan COVID-19 setempat. Juru bicara tim ini, Dr. Sri Wahyu Joko Santoso, menerangkan rumah sakit di daerah itu mungkin akan diminta untuk meneruskan layanan dalam format lebih tetap.
Memang yang dijadikan ruang isolasi sekarang ini itu permanen. Nanti akan jadikan permanen. Itu sudah ada bicaraan ke sana, tapi kapasitasnya berapa, terus kemampuannya.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno hari Senin meresmikan secara daring 2 unit gedung di Kompleks Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta sebagai rujukan perawatan pasien virus corona. Gedung ini berhasil diselesaikan dalam waktu 37 hari sejak 20 April. Keduanya, yaitu Gedung Arjuna dan Yudhistira, masing-masing memiliki 5 lantai dan setelah diselesaikan, kini dilengkapi ruang bertekanan negatif, ruang pasien, ruang istirahat, tenaga medis, dan ruang logistik.
Dengan pengerjaan yang tidak sederhana, karena memang harus tetap aman COVID, bisa menyiapkan 80 tempat tidur untuk rawat inap, 2 tempat tidur untuk ruang tindakan, 25 tempat tidur untuk ruang isolasi, luar biasa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Pakar epidemiologi dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Riris Andono Ahmad, menyebut perbaikan layanan kesehatan memang dibutuhkan. Hal itu menjadi salah satu dari sejumlah prasyarat menuju kelaziman baru yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO.
Penularan sudah terkontrol, tidak ada outbreak yang terlalu besar. Kasus ada 1-2 masih bisa terjadi. Kemampuan diagnosis yang memadai, kemampuan tenaga kesehatan yang memadai, terus kemampuan untuk mendeteksi kasus impor, kemudian melakukan edukasi masyarakat yang memadai.
Riris mengidentifikasi 2 patokan terkait kelaziman baru, yaitu kapan bisa diterapkan dan apa yang harus dilakukan untuk mengarah ke sana. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Tiongkok adalah mitra dagang Australia yang terbesar, tapi kini ada gangguan dalam hubungan mereka. Seruan Australia baru-baru ini terkait penyelidikan internasional terhadap COVID-19 yang secara luas diduga berasal dari Wuhan itu telah menimbulkan kemarahan Beijing. Larangan dan tarif yang diberlakukan pada produk pertanian Australia dinilai oleh analis sebagai balasan oleh Tiongkok, meskipun kedua belah pihak membantahnya. Kritikan lain juga ditujukan pada keputusan Australia awal Februari lalu yang melarang pelaku perjalanan dari Tiongkok daratan masuk ke Australia karena khawatir terhadap penyebaran virus tersebut. Sejak itu, Australia menutup perbatasannya bagi semua warga asing. Di tengah memburuknya hubungan bilateral yang terus berlanjut, pihak berwenang di Beijing mendesak para wisatawan Tiongkok untuk tidak melakukan perjalanan ke Australia karena khawatir terhadap rasisme yang muncul sehubungan penyebaran virus corona. Tiongkok menyebut adanya peningkatan yang mengkhawatirkan dari sejumlah kekerasan terhadap orang-orang Asia. Hal tersebut dibantah oleh para pejabat di Canberra. Wakil Perdana Menteri Australia, Michael McCormack, mengemukakan.
It's a rather moot point because at the moment there are no traveling happening between China and Australia. But let me say this, Australia is a very welcoming country.
Hal ini sebetulnya tidak penting karena praktis tidak ada perjalanan lagi antara Tiongkok dan Australia. Menurut saya, Australia adalah negara yang terbuka bagi siapa saja. Kami menyadari fakta bahwa perdagangan dengan Tiongkok mencapai 149,7 miliar dolar Australia atau sekitar 104 miliar dolar Amerika. Kami sadar bahwa kita perlu saling menghormati. Siapapun dari Tiongkok yang berada di Australia, silakan berada di sini.
Namun, di sana-sini ada kejadian yang menunjukkan warga Australia keturunan Tionghoa dan sejumlah imigran Asia lainnya mendapat perlakuan rasisme akibat pandemi COVID-19. Beberapa dari mereka menyatakan bertambahnya kebencian yang dihadapi baik secara online maupun yang terjadi di toko-toko sejak wabah virus itu merebak. Sejumlah video ponsel yang mendukung pun berdatangan atas beberapa dugaan perlakuan rasisme tersebut. Seorang anak laki-laki keturunan Asia dilaporkan diintimidasi di sekolah di Australia oleh beberapa siswa lainnya yang menuntut dirinya diuji virus corona. Salah satu keluarga Tiongkok mengatakan 3 kali dalam seminggu rumah mereka menjadi target rasisme di Melbourne. Hubungan Canberra dengan Tiongkok sudah tegang bahkan sebelum pandemi COVID-19 akibat tuduhan campur tangan Tiongkok dalam sejumlah urusan domestik Australia dan tindakan spionase dalam dunia siber. Australia tidak menginginkan situasi itu semakin memburuk. Pendapatan Australia dari pariwisata dan pendidikan sangat bergantung pada permintaan dari Tiongkok. Pemberitahuan resmi yang mendesak warga Tiongkok untuk menghindari perjalanan ke Australia itu dapat menimbulkan kerugian lebih banyak lagi pada 2 sektor yang sebelumnya sudah terganggu akibat pandemi COVID-19. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Badan Penanggulangan Bencana Federal Amerika, FEMA, FEMA, Kamis lalu telah memberitahu Presiden Donald Trump mengenai persiapan menghadapi badai Atlantik tahun 2020 ini. Sudah terjadi 2 badai tropis dalam musim badai tahun ini yang resmi dimulai Senin lalu. Kedua badai itu diberi nama sesuai urutan abjad, Arthur dan Bertha. Neil Jacobs, penjabat Direktur Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika, NOAA, mengatakan ia mengkhawatirkan badai tahun ini mengingat suhu udara di Samudra Atlantik naik di atas rata-rata. Namun ia mengatakan tidak berarti semua badai akan melanda daratan. Presiden Trump dan pejabat-pejabat FEMA segera menyatakan bahwa mereka siap menghadapi musim badai yang tidak normal itu, tetapi mengakui kesulitan akibat timbulnya COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona.
Hurricane season, our message to the American people is we're ready, but there will be unique challenges in the midst of the coronavirus pandemic, and it's the reason why FEMA produced the operational guidance.
Wakil Presiden Mike Pence menyatakan, itu akan menjadi tantangan tersendiri di tengah pandemi virus corona. Menurut Pence, ketika mengungsi akibat badai, orang tahu dan terbiasa berkumpul di sekolah atau gym setempat. Namun dalam masa pandemi ini, kata Pence, situasi itu akan berbeda. FEMA merilis pedoman operasional pandemi COVID-19 untuk musim badai 2020 guna membantu para petugas tanggap darurat pada setiap tingkat menyusun strategi baru untuk mengungsi, berlindung, dan peduli pada yang lain, sementara melindungi diri dari penularan virus corona. Biasanya, dalam musim badai Atlantik yang secara resmi dimulai pada 1 Juni dan berakhir pada 30 November, terjadi 12 badai yang nama-namanya sudah disiapkan dan disepakati para pengamat badai. Biasanya, 6 dari badai-badai itu akan berkembang menjadi badai kuat, dengan rata-rata 3 di antaranya menjadi badai dengan kekuatan berkategori 3, 4, atau 5. Tahun ini, Pusat Peramal Cuaca NOAA memperkirakan antara 13 dan 19 badai, 6 hingga 10 topan, dan 3 hingga 6 menjadi badai tropis.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Kelly Carnes tinggal di jantung kota Washington, D.C. Bertahun-tahun lalu, ia adalah pengelola pers senior untuk Museum Nasional Sejarah Alam Smithsonian. Tetapi kini, ia menjadi humas di bisnisnya sendiri sambil mengurus acara dan pesta yang unik. Di antaranya, konvensi Putri Duyung dan kelas yoga untuk pecinta Star Wars.
Saya mengajar yoga cerita dan kemudian mengajar hal-hal yang menyenangkan, yaitu cara melatih naga yang bisa terbang, juga kelas yoga zombie dan bahkan kelas yoga bir.
Kelas yoga kambing yang dikenal oleh banyak orang di kota Washington DC diadakan di lahan makam Congressional Cemetery. Resepsi pernikahan Kelly juga berlangsung di sana.
Jadi kami mempunyai penari-penari api dan jangkungan atau egrang dan pemain drum yang keluar dari pintu masuk ketika orang-orang turun dari mobil mereka. Dan ada pelempar bola, pemain biola, dan penyiar keliling yang membacakan puisi kepada orang-orang.
Sebagian orang mungkin mengatakan acara ini lebih mirip Halloween daripada pesta pernikahan, tetapi Kelly Carnes menyukai sesuatu yang berbeda. Kelly menyukai karnaval sejak dia masih kecil. Ia mempunyai lebih dari 300 kostum dan perusahaan online-nya menyewakan kostum itu kepada siapapun yang ingin mengubah diri mereka menjadi makhluk ajaib dalam sehari.
Magic is real. Sihir itu nyata. Oh ya, kita perlu merangkulnya, merayakannya, dan menghidupkannya sesering mungkin.
Namun, melakukan semua itu tidak mudah bagi Kelly. Salah satu percakapan tersulit yang ia lakukan dengan dirinya sendiri adalah bagaimana menjadi seorang ibu. Ia menyadari bahwa dia tidak menginginkan anak 10 tahun yang lalu ketika berusia 25 tahun.
Jadi menerima kenyataan itu dan tidak menghakimi diri sendiri atau merasa malu karena tidak punya rasa keibuan adalah sesuatu yang membebaskan saya dari perasaan bersalah.
Suaminya mendukung keputusannya, tetapi perlu waktu bagi ibunya untuk menyetujui keputusannya itu, kata Kelly. Yang mengatakan masih harus menghadapi ketidaksetujuan orang tentang keputusannya tidak mau mempunyai anak.
Mereka memberitahu saya bahwa saya akan berubah pikiran untuk mempunyai anak, tetapi sampai hari ini belum. Saya tidak pernah menyadari dan memiliki keinginan menjadi ibu. Itu tidak akan terjadi.
Teman-teman Carnes mendukungnya dalam segala hal yang ia lakukan. Kadang-kadang mereka mengatakan hal itu disayangkan dan tidak banyak orang seperti dia di dunia. Untuk Puspita Seriwati, saya Leonard Triyono, VOA.
Dari dunia hiburan, akibat pandemi virus corona, acara penganugerahan penghargaan tahunan American Society of Composers, Authors, and Publishers atau ASCAP Award pada musim panas ini akan dilakukan secara virtual. Berikut selengkapnya.
Panitia acara penyerahan penghargaan itu mengumumkan pekan lalu, acara di media virtual itu akan digelar 3 hari berturut-turut. Dan akan disiarkan langsung di saluran media sosial ASCAP untuk 4 acara penyerahan penghargaan itu, yaitu musik pop, R&B atau rap, Latin, dan musik film. Secara detail, penyerahan penghargaan ASCAP untuk kategori musik pop akan digelar pada 17 hingga 19 Juni. ASCAP untuk musik film akan digelar pada 23 hingga 25 Juni. Penghargaan ASCAP untuk musik Latin pada 7 sampai 9 Juli dan untuk musik R&B dan Soul akan dilakukan pada pertengahan Juli 15 sampai 17. Dalam pernyataan yang dirilis pekan lalu, Presiden dan Ketua Dewan ASCAP, Paul Williams, mengatakan, walaupun tidak bisa memberi penghargaan secara langsung, kami sangat senang akan memberi penghargaan kepada para seniman secara virtual, sehingga kita semua bisa saling terhubung dan bersama-sama menikmati musik. Ia mengajak penggemar musik di mana saja untuk bergabung dan memberi penghargaan kepada para seniman musik dan menghargai arti karya mereka bagi kehidupan kita. Dua acara penghargaan lain juga akan dilaksanakan secara virtual, yaitu Daytime Emmy Awards dan Black Entertainment Awards atau BET. Tahun lalu, organisasi itu memberi penghargaan kepada Billie Eilish, Bench Pasek dan Justin Paul, Cardi B, dan Dendy Yankee. Erna Wiyasih, Karlina Amkas, VOA, Washington.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Penggemar olahraga di seluruh dunia dapat berbuat lebih daripada sekedar berdiskusi tentang olahraga, karena sebagian besar kegiatan olahraga di stadion-stadion telah dibatalkan. Di Amerika, hal itu termasuk diskusi bagaimana membuat stadion olahraga dapat menjadi lebih ramah lingkungan. Berikut laporan tim VOA. M&T Bank Stadium, stadion olahraga yang baru di Amerika, terlihat futuristik. Bukan hanya itu, stadion tersebut juga berkontribusi membuat bumi menjadi lebih bersih dengan dipasangnya panel surya, lampu dan papan skor LED, komposter limbah, dan jendela tembus cahaya. Wakil Direktur Bidang Fasilitas M&T Bank Stadium, Jeff Povenzano, mengatakan stadion itu melakukan penghematan energi.
I had the team come into us because they had a stake in the energy, asking us to reduce the electric bill. It was all fiscal at that time. Refrigerators would run empty all year round, I mean all off season. Coolers would run empty all season long and then just turn them off.
Ada satu tim mendatangi kami karena kami memiliki perhatian dalam bidang energi. Mereka meminta kami untuk mengurangi biaya listrik. Kami mematikan kulkas dan lemari pendingin minuman karena akan kosong sepanjang tahun.
Menghemat energi bukan satu-satunya alasan M&T Bank Stadium dan Stadion Baseball Orioles Park untuk melakukan gerakan ramah lingkungan. Phil Hudson, yang mengelola proyek modal dan perencanaan untuk Otoritas Stadion Maryland, mengatakan,
"We made a conscious effort to address elements that both had a sustainable benefit and also a financial benefit."
Kami berusaha penuh untuk menyertakan elemen yang memiliki manfaat berkelanjutan dan manfaat keuangan.
Upaya yang dilakukan M&T Bank Stadium dan Orioles Park juga telah diakui oleh Badan Pemeringkat Internasional LEED, kepemimpinan dalam energi dan desain lingkungan. The Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, Georgia telah mendapat penghargaan tertinggi, Platinum, dari LEED. Para penggemar olahraga dapat melihat seluruh tempat sampah berlabel daur ulang dan kompos di seluruh area stadion. Stadion Mercedes-Benz bertujuan untuk menihilkan sampah atau zero waste. Energi terbarukan yang dihasilkan oleh 4.000 panel surya dapat menghasilkan energi bagi 10 pertandingan football atau 13 pertandingan sepak bola. Stadion Orioles Park di Baltimore, Maryland menjadi tempat olahraga pertama di Amerika yang mendapat sertifikasi dari LEED dalam waktu 6 tahun setelah dibuka pada tahun 1992. Sekian laporan tim VOA dari Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.